Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă salutăm cu multă căldură la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se găsește Adrian Sechei. Familia este o componentă extrem de importantă a vieților noastre, așa că merită timpul și efortul nostru, ca acasă să fie cu adevărat o oază de liniște. Am început ocazia trecută să discutăm despre un subiect care zguduie o familie din temelii, infidelitatea. Partenerii se îndepărtează atât de mult încât se ajunge la adulter. Care este următorul pas? Despărțirea sau un proces lung și anevoios înspre vindecare? Continuăm a doua parte a acestei teme, tot cu psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, cu drag am venit!
Mulțumim că vă faceți timp pentru emisiunea noastră! În întâlnirea anterioară am definit infidelitatea și am observat că azi dovezile și detaliile trădării sunt mai accesibile și mai dureroase decât în trecut. Haideți să facem o foarte scurtă recapitulare a discuției precedente.
În primul rând, infidelitatea este privită și înțeleasă diferit în funcție de generație. Generațiile care au ca vârstă peste 40 de ani, pentru această generație definiția dicționarului are relevanță, călcarea jurământului, a contractului, să folosesc termenul acesta, de căsătorie, al înțelegerii, al angajamentului. Dar pentru generația care e sub 40 de ani, definițiile acestea și Biblia în sine nu mai are, din nefericire, aceeași relevanță, cu toate avantajele pe care tehnica le aduce. În dreptul infidelității, cercetătorii au observat două fenomene, mai ales având în vedere relațiile care se stabilesc pe internet, pe site-urile acestea de socializare. Infidelitatea se realizează mai ușor, dar infidelul e și descoperit mai ușor. Apoi, există o diferență și din perspectiva genului. De ce înșală bărbații, de ce înșală femeile? Cercetătorii au rămas consternați văzând un procent destul de mare de bărbați care înșală din plictiseală. Femeile de regulă înșală pentru că vor mai multă afecțiune să li se ofere, vor mai multă intimitate. Ele înșală însă cu rușine. Bărbații, în schimb, se laudă cu aventurile lor imorale. Ceea ce a cutremurat lumea cercetătorilor din punctul acesta de vedere e procentul foarte mare, de la 25% până la 75% din populație au tendința aceasta de a înșela, și ceea ce este și mai cutremurător este faptul că 95% dintre cei intervievați au zis: e groaznic să știi că partenerul te-a înșelat. Dar tot ei, în proporție de 95%, au spus: dacă aș avea o astfel de ocazie, aș merge până la capăt. Aici e marele paradox și marele semn de alarmă pentru societate.
Uneori, cum spuneați, rămânem consternați când auzim de o familie care se destramă. El și ea păreau că le au pe toate, erau fericiți, zâmbeau mereu, copiii lor plini de viață, mergeau în vacanțe de câteva ori pe an, erau nelipsiți de la biserică și, bum, vine vestea divorțului ca o bombă. Unul dintre ei avea o aventură de ani și ani cu un apropiat al familiei. Cum explicăm o situație ca aceasta? De ce mai simt oamenii nevoia să înșele dacă au tot ce le trebuie acasă?
Da, aici sunt mai multe rezultate ale unor studii care au fost făcute și pot afirma așa: în anii trecuți, și am să folosesc expresia ieri, deci ieri divorțau cei care nu erau fericiți. Astăzi divorcează cei care au perspectiva că divorțând vor fi mai fericiți. Ieri divorțul era o rușine, azi este o rușine dacă poți să pleci din relație și totuși iei decizia să rămâi. A rămâne e noua rușine. Asta este marea diferență de mentalitate și de perspectivă. Unii încearcă să justifice oarecum infidelitatea și în final divorțul, punând că dacă divorțezi e ceva în neregulă cu tine sau cu relația, dar asta nu este adevărat, pentru că nu sunt milioane de oameni care au manifestări patologice. Motivarea infidelității este mult, mult, mult mai profundă. Spre exemplu, Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni face distinția clară între toate celelalte păcate și păcatul infidelității. Și el spune, niciun alt păcat nu are efect atât de negativ asupra sănătății fizice și psihice ca și infidelitatea.
Dacă ne gândim, este o absurditate, mai ales în ideea pe care am menționat-o deja. Ce caută, de fapt, infidelul, cel care vrea să comită adulterul?
Studiile au scos la iveală că adulterul nu este o activitate fizică, ci e un cocktail, un amestec. E, în primul rând, un act de trădare a partenerului, dar la pachet vine cu tânjire, cu simțământul unei pierderi, cu un anumit dor după o anumită persoană, mai ales dacă persoana aceea nu ți-e accesibilă. Deci ți-o dorești, dar nu o ai. E o legătură cu o încărcătură emoțională foarte puternică. O componentă este și noutatea și provocarea, impresia unei libertăți pe care o dă orice păcat, dar în mod special păcatul acesta, vine împreună cu simțământul de autonomie, apoi se adaugă intensitatea sexuală, căutarea sinelui pierdut și încercarea de a readuce vitalitatea de ieri înaintea morții de mâine. Adică infidelul își pune întrebarea, mai ales dacă vârsta e undeva după 40 de ani, asta a fost tot, asta s-a numit viață, eu nu voi mai avea parte de trăirile, de emoțiile, de satisfacțiile pe care le-am avut cândva. Și atunci, practic, principala lui problemă nu este partenerul sau persoana vizată pentru aventură, ci el are o problemă foarte serioasă cu sine însuși.
Poate fi vorba și de curiozitatea fructului oprit din punct de vedere psihologic?
Da, și trebuie să ținem cont și de fondul, de contextul în care are loc aventura. Cercetătorii spun că adulterul înseamnă întoarcerea spatelui acelei persoane care am devenit eu. Deci, încă o dată vreau să subliniez ideea asta că adulterul scoate în evidență o lacună a făptașului. De regulă se încearcă scuzarea, explicarea oarecum că a fost neînțeles acasă, neiubit, nu i s-a oferit satisfacție și așa mai departe. Dar problema principală este relația proastă pe care acea persoană o are cu sine însuși. Adică nu știe ce vrea la urma urmei. Și atunci cercetătorii mai scot în evidență faptul că contextul pe care l-am amintit, adulterul vine de regulă după pierderi mari, care produc emoții mari, moartea cuiva din familie, moartea unui prieten, necazuri la serviciu, eu știu, o sancțiune sau destituirea din slujba pe care a avut-o, sau a făcut niște analize medicale și rezultatele au ieșit rele. Toate aceste situații pot induce niște stări conflictuale cu propria persoană atât de intense încât se caută cumva antidotul, ceva care să contrabalanceze. Persoana își pune întrebarea, bun, de azi încolo, încă vreo 25 de ani sau cât mai am de trăit, voi trăi așa? Acestea sunt întrebările, sunt emoțiile care îi determină pe unii să treacă granița și să caute antidotul pentru moarte. Dar în loc să fie antidotul, este exact cocktailul mortal.
Există vindecare după trădarea unei aventuri? Am putea să trecem în partea mai optimistă a discuției?
Vindecare există, în mod sigur, cu o singură condiție. Cei doi parteneri a căror căsnicie a fost afectată de aventura infidelă să dorească lucrul acesta. Deși pentru unele familii aventura infidelă este clopotul care anunță înmormântarea relației, care era oricum moartă de mult. Pentru alte familii a mai rămas o ață foarte, foarte subțire și slabă de care cuplul atârnă. Sau aventura infidelă poate să fie o ușă deschisă către o nouă oportunitate de a discuta totul de la început. Pe unii parteneri, frica de a pierde relația, de a destrăma familia, poate să reaprindă frica aceasta, dorința de a repara, de a restabili. Cel înșelat, în loc să reproșeze, bineînțeles, eu nu vreau să fiu avocatul celui care a înșelat, dar dacă cel care a fost înșelat dorește să repare relația, să vindece relația, să păstreze familia, atunci n-ar trebui să facă investigații de felul ăsta. Unde v-ați întâlnit, de când v-ați întâlnit, de câte ori v-ați întâlnit, relația voastră calitativă a fost superioară relației noastre? Nu. El ar trebui să spună așa, cel înșelat, celui care a înșelat. Crezi că eu nu mi-am dorit ceva mai bun, mai ales în ultima parte a relației noastre? Ceva mai bun, ceva mai mult sau chiar altceva? Dar eu, spre deosebire de tine, n-am îndrăznit să trec granița. Și atunci, dacă vorbim de vindecare, obligatoriu primul pas trebuie să-l facă cel care a înșelat. El este cel care, de la el trebuie să pornească, apoi al doilea pas trebuie să-l facă cel înșelat.
Și care ar fi acest prim pas?
Primul pas îi aparține, așa cum spuneam, înșelătorului și el trebuie să recunoască. Da, într-adevăr, asta am făcut. Să-și recunoască vina și să mai recunoască încă ceva, faptul că și-a rănit partenerul și automat trebuie să închidă relația imorală. Practica a demonstrat că unii făptași n-au probleme foarte mari în a recunoaște fapta. Așa cum spuneam adineaori, unii bărbați chiar se laudă cu asta. Și în societate am întâlnit o opinie destul de curajoasă în care bărbații imorali chiar sunt apreciați de un anumit procent din societate. Bărbații imorali sunt apreciați cu scuza așa e bărbatul, așa e el, e cu totul altceva la femeie, da, femeia trebuie să fie cinstită, să fie corectă, să se îngrijească de casă, dar ce să facem cu bărbații, că așa sunt ei. Trebuie să atrag atenția asupra faptului că Biblia este nepărtinitoare și fericirea reală la urma urmei o atingem doar atunci când ținem cont de preceptele morale. Și atunci, vinovatul trebuie să recunoască vina, faptul că și-a rănit partenerul, să închidă relația imorală. Ce trebuie să facă cel înșelat? Dacă partenerul a recunoscut, dacă dă dovezi clare că aventura imorală s-a încheiat, atunci cel care a fost înșelat trebuie să renunțe la reproșuri, la critică, la readucerea în discuție a aventurii imorale. Cel înșelat trebuie să-și reclădească propria valoare și propria identitate. Pentru că e clar că stima de sine a celui înșelat va fi afectată și trebuie să-și reclădească propria bucurie. Chiar dacă renaște ca și pasărea Phoenix în legendă din propria cenușă, dar altfel va trăi o viață de chin dacă nu reușește să depășească momentul. Dar în foarte multe cazuri de felul acesta, ceea ce le dă energie celor doi să-și repare relația este frica de a pierde totul.
cum ar putea să obțină acele mijloace prin care să se detașeze de ce a fost, să nu mai aducă critica la fiecare scânteie care ar putea să se nască între ei cel înșelat?
În primul și în primul rând, totul pleacă de la comunicare. Sunt ferm convins că acolo unde a apărut o aventură imorală, în cuplul respectiv exista de foarte mult timp dovada că ei comunică prost. De regulă, o aventură imorală vine pe fondul unei stări de tensiune, de frământare, de nemulțumire, pe care ei însă nu o discută sau nu sunt în stare să o finalizeze. Și atunci, punctul de plecare este comunicarea. Cel înșelat ar fi bine dacă l-ar întreba pe partenerul care l-a înșelat ce a însemnat pentru tine această aventură. Ce ai trăit superior cu persoana respectivă și n-ai putut trăi cu mine. Dar totuși te-ai întors acasă. Ce a însemnat pentru tine întoarcerea acasă? Ce apreciezi la relația noastră? Acum zici că aventura ta s-a încheiat. Ești fericit că s-a încheiat sau nu ești fericit? Acestea sunt câteva întrebări de la care trebuie plecat, care să clarifice situația și să reînnoade relația. Da, asta-i termenul. Relația trebuie reînnodată. Chiar dacă s-a produs o traumă, o traumă dureroasă, totuși de acolo poate începe o viață nouă. Am putea spune așa, prima căsnicie s-a încheiat, să înceapă să o zidească pe a doua, cu aceiași parteneri. Studiile mai scot la iveală în ultima vreme încă ceva, și anume, și nu vreau să supăr sau să neliniștesc pe ascultătorii noștri, dar realitatea este aceasta. Cercetătorii spun că sunt mult mai multe familii divorțate decât se știe în mod oficial. Din punct de vedere emoțional și din punct de vedere relațional, foarte multe cupluri sunt divorțate. Pentru că nu mai au în comun decât un singur element, aceeași adresă în cartea de identitate. În rest, ei nu mai comunică, nu împărtășesc impresii, speranțe, idealuri, bucurii, eșecuri. Comunicarea a murit de mult. Și atunci, în astfel de situații, de recomandat este ca cei doi să se recăsătorească. Bineînțeles, n-au divorțat oficial, nu trebuie să se recăsătorească oficial, ci doar din punct de vedere emoțional și din punct de vedere relațional. Așa că cercetătorii, privind la societate, ei spun, avem mult mai mulți divorțați într-un procent alarmant de mare și recăsătoriți, chiar dacă s-au recăsătorit cu vechiul partener, dar din punct de vedere emoțional și relațional lucrurile au mers prost, unii însă găsesc calea de vindecare, de rezolvare. Găsesc.
Hai să vorbim un pic despre aspectul spiritual al acelei relații. Ce s-a întâmplat în viața lor de familie spirituală? Cum au ajuns să se îndepărteze atât de mult unul de celălalt și automat de Dumnezeu ca să păcătuiască?
Situația e foarte complexă. Aici ar trebui să abordăm mai multe categorii. Deci, căsniciile nefericite și eșuate trebuie să le împărțim pe categorii. În procesul de terapie, pe care îl fac de o bună bucată de vreme, am procedat așa, asemenea chirurgului. Punem pe masă relația celor doi, da? Bun, hai să discutăm despre relația voastră. Și eu pun întrebarea, când a fost ultima dată bine în relația voastră? Și nu puține cupluri spun, după un oftat lung, la noi n-a fost bine niciodată. Deci, există și astfel de situații. Apoi există o altă categorie de situații în care cei doi s-au înstrăinat după sosirea copiilor în familie. Deși copilul trebuie să fie rodul binecuvântat al dragostei lor, un fel de cadou pe care îl primesc de la Dumnezeu. Doar că, în ultima vreme, a crescut foarte mult procentul bărbaților care se plâng de faptul că sunt neglijați de soțiile lor în ceea ce privește afectivitatea, disponibilitatea și așa mai departe, de când s-au născut copiii. Femeia se ocupă mai mult de copii și mai puțin de soți. Acum, bineînțeles, copilul fiind atât de mic, atât de fragil, de sensibil, sigur că necesită atenția și grija mamei în primul rând și apoi și a tatălui. Dar ei nu trebuie să piardă din vedere faptul că în familie există un loc și un rol al copilului, există un loc și un rol al cuplului, al partenerilor. Eu consider că e o mare greșeală în familiile în care, la nașterea copilului, unul dintre parteneri se mută într-o altă cameră cu copilul respectiv. Pentru că acolo relația sigur va avea de suferit. Trebuie să îi se acorde toată atenția, toată grija copilului, dar nu în așa fel încât să arunce în aer relația emoțională, sentimentală dintre ei. Iar din punct de vedere spiritual, să știi că sunt oameni religioși care înșală. Deci, cei care înșală nu sunt neapărat niște oameni firești care n-au preocupări religioase. Ba da, dacă ne uităm în Biblie, o să găsim, din nefericire, suficiente exemple negative de personaje biblice care au avut aventuri infidele, chiar dacă erau oameni religioși. Doar religia, doar dogma nu salvează pe nimeni de amenințarea infidelității. Trebuie să existe o relație foarte serioasă și vie cu Dumnezeu și obligatoriu a celor doi.
Care ar putea fi beneficiile, dacă există, pentru a lupta pentru căsnicia afectată de trădare?
Aici e ceva asemănător cu situația în care cineva s-a îmbolnăvit de cancer. Există viață după cancer, există viață după COVID, există viață după aventura imorală. Cercetările au demonstrat faptul că unele cupluri au trecut la un nivel net superior al relației lor după ce s-au vindecat în urma aventurii infidele a unuia dintre soți. Sigur că nimeni nu-și dorește să se îmbolnăvească de cancer, spre exemplu, dar în foarte multe cazuri există vindecare. Mai ales cel înșelat nu-și dorește să descopere într-o zi în telefonul, tableta sau laptopul partenerului dovezi distrugătoare ale infidelității lui. Dar chiar și în asemenea situații există vindecare. Eu aș recomanda în astfel de situații neapărat să apeleze la ajutorul unei persoane specializate, pregătite în domeniul acesta, care știe să conducă terapia, că e o terapie. Atât pentru cel care a înșelat, cât și pentru cel care a fost înșelat.
Dumneavoastră ați ajutat multe familii să se recupereze după astfel de momente grele și după alte tipuri de probleme care ar putea să existe. Ați putea să ne lăsați o încurajare finală, eventual să vă prezentați poate și o ofertă de servicii pe care o oferiți în mod gratuit și benevol, Dumnezeu să vă răsplătească pentru acest lucru?
Dumnezeu m-a plătit în avans. Deci, El nu mi-e dator, eu îi sunt dator Lui. Și de foarte mulți ani, în contextul primei profesii, și anume aceea de pastor, am consiliat familii, iar acum, în urma cursului de formare în psihoterapie, am trecut printr-un proces de specializare în domeniul acesta și am ajutat și sunt foarte bucuros să ajut și acum. Dacă între ascultătorii noștri sunt persoane care trec prin astfel de situații, să apeleze neapărat la cineva pe care ei consideră că este cel mai potrivit și cel mai în măsură să ofere o mână de ajutor. Dacă vor să apeleze la mine, de când a început nenorocirea cu pandemia, eu ședințele de terapie în proporție de 95% le fac online. dacă intră pe contul meu de Facebook, Zeiler Beniamin, poate să-mi scrie, sau dacă sună la, aici la redacția postului de radio, poate să primească numărul meu de telefon. Ajut cu mare drag pe oricine. Am pacienți cu care lucrez în domeniul acesta, atât în țară cât și în străinătate. Deci cu mare drag sunt dispus să ajut. Și concluzia este că se poate produce vindecarea. E, relația este afectată, și nu numai relația, ci și sănătatea fizică a partenerilor este afectată, dar există vindecare.
Vă mulțumim tare mult că ne-ați adus speranță și în această ocazie, chiar și într-un asemenea subiect care pare lipsit de orice nădejde.
Da, cu mare drag, sigur, vindecare există și motive, rațiuni pentru a fi optimiști există de asemenea.
Mulțumim, prieteni! Încurajarea noastră merge către iertare și împăcare. Asta dacă o dorește fiecare dintre părți. Va fi o muncă deloc ușoară, pe un drum cu suișuri și coborâșuri. Dar cu voință din dragoste și putere de la Dumnezeu, lucrurile pot fi chiar mai bune decât înainte. Vă las un verset care sper să vă îmbărbăteze. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Vă reamintim numărul de telefon la care puteți suna dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, cu o biserică, dacă doriți să primiți răspunsuri pe teme biblice sau dacă doriți informații despre programele noastre ori despre instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7-a. 0741 059 059, număr cu tarif normal. Dragilor, ne luăm rămas bun de la voi, vă așteptăm și în următoarea ocazie la emisiunea Căminul nostru. Până atunci, Diana Minclea și Adrian Sechei vă doresc pace, dragoste și împlinire în căminele voastre. Pe curând!